Joka päivä keskimäärin 4 ihmistä ajaa hirvikolarin. Jos mukaan lasketaan peurat ja kauriit, määrä moninkertaistuu. Kustannukset yhteiskunnalle ja kärsimykset ihmisille ja eläimille ovat tuntuvia. Mistä eläinonnettomuudet johtuvat ja miten ne voitaisiin estää? Se selviää tässä ohjelmassa. Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Minä olen Leo Kosola. Rikoskomissaario Markku Tuominen on nähnyt uransa aikana lukuisia hirvikolaripaikkoja.
No, kyllä tyypillisin on semmoinen, että siinä on se hirvieläin näillä nopeuksilla yleensä menehtyneenä tien pientareella tai jopa tieuralla, sitten vaurioitunut ajoneuvo ja hyvin paljon pelästyneitä ihmisiä, jotka ovat olleet siinä ajoneuvossa mukana. Muutaman kerran tietenkin silloin, kun on ollut hirvi osapuolena, niin on jopa voinut lieviä vammojakin tulla näille ihmisille.
Olemme Keimolan portissa, joka sijaitsee Kolmostien varrella 20 kilometriä Helsingin keskustasta pohjoiseen. Keimolan portissa autoilijoita palvelevat huoltoasemat tien molemmin puolin. Valitettavasti osa ohjaajavista autoista ei pysähdy Keimolassa kahville, vaan täräyttää päin hirvieläintä. Keimolan portti on murheen kryyni, eläinten ja ajoneuvojen kolaripaikka. Nelikaistaista tietä saa ajaa 120, mikä on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomissaario Markku Tuomisen mukaan yksi syy hirvikolareihin.
Nopeutta alentamalla niin voitaisiin sitä riskiä vähentää, mutta itse tiedän, että kun on nelikaistainen tie, niin aika mahdotonta on varmaan lähteä viemään eteenpäin, varsinkin kun me tiedämme, että tämä on erittäin vilkas työpaikkaliikenneväylä, niin jos me lähdetään siitä hyvissä keliolosuhteissa sitten nopeutta pudottamaan, niin se yhdistelmä ei tienkäyttäjille kyllä varmaan maistu.
Ajonopeuden riskirajana pidetään 80 kilometriä tunnissa. Mutta koska nopeuksien alentamiseen suhtaudutaan nihkeästi, etsitään muita keinoja vähentää autojen ja eläinten törmäyksiä ja samalla ihmisvahinkoja. Näistä keinoista puhumme hieman myöhemmin. Kaikkiaan hirvieläinkolareita, mukaan lukien valkohäntäpeura ja metsäkauris, tilastoitiin 7000 kappaletta vuonna 2014. Lisäksi porot ovat riesana Lapissa ja liikenneturvan mukaan niitä saattaa pahimpina aikoina jäädä auton alle 20 päivässä. Tohtori Milla Niemi on tutkinut eläinonnettomuuksia 10 vuotta. Vuonna 2006 hän teki aiheeseen liittyen gradun ja tänä vuonna väitöskirjan. Hirvionnettomuudet ovat puolittuneet 2000-luvulla, mitä selittää hirvikannan pieneneminen. Henkilövahingotkin ovat vähentyneet, mutta eivät pelkästään hirvikannan koon vuoksi.
Eli jos katsotaan hirvikolaritilastoa tuolta 90-luvun alkuvuosista lähtien ja suhteutetaan vuositasolla tapahtuneiden onnettomuuksien kokonaismäärään niissä tapahtuneiden henkilövahinkojen osuus, niin on tapahtunut hyvin paljon kehitystä. Eli suhteessa hirvikolareissa loukkaantuu näinä vuosina vähemmän ihmisiä kuin on loukkaantunut 90-luvun alkupuolella. Ja suurin selittävä tekijä tähän todennäköisesti on ajoneuvojen parantunut turvallisuus.
Ja varmaan se tulee paranemaan tulevaisuudessa vielä enemmän.
Kyllä vaan. Ja sellainen mielenkiintoinen, mitä tässä tullaan seuraavien vuosien aikana näkemään, on erilaiset tekniset turvallisuusvälineet. Eli jo tälläkin hetkellä joillain automerkeillä on saatavilla lisävarusteita, jossa vaikka lämpökamera tunnistaa tiealueelta sille eksyviä eläimiä. Ja tietenkään ne onnettomuuksia voi kokonaan estää, mutta ne voi antaa autoilijoille lisää peliaikaa reagoida siihen tilanteeseen. Erityisesti olosuhteissa, joissa näkyvyys on heikkoa.
Ohjelman loppupuolella käymme tutustumassa tulevaisuuden autoihin. Voisiko parempi teknologia korvata kolaritilanteessa kuljettajien vajavaisuudet? Milloin autojen itseohjautuvuus on todellisuutta Suomen maanteillä ja mitä laitteistoa jo nyt löytyy markkinoilta?
Mutta on tässä esimerkiksi sellaisia tilanteita kaupungissa saatu aikaan, että minä en ole esimerkiksi sateen tai jonkun muun takia nähnyt kauempana olevaa ihmistä esimerkiksi kadunlaidassa, ja sitten tämä meidän järjestelmä on ruvennut antaa siitä havaintoa. Ja se on ollut mielenkiintoinen tilanne, että kuinka kuitenkin rajoittuna se ihmisen havainnointikyky on vilkkaassa tieliikenneympäristössä. Eli anturi voi saada.
Näin sanoi VTT:n tutkija Pasi Pyykönen, joka pääsee ääneen myöhemmin. Nyt kuitenkin takaisin Vantaalle Kolmostien varteen, jossa rikoskomissaario Markku Tuominen kertoo, mikä tekee Keimolan portista hirvikolareille alttiin paikan.
No, tässä on varmaan yhtenä se, että tämä Hämeenlinnan väylän riista-aidattu alue on jo päättynyt tuolla noin vajaan kilometrin päässä tästä katsoen pohjoiseen. Eläinten kulkuurat ovat siirtyneet sitten tähän etelämmäksi. Sitten tässä tämä on tämä meluaita, joka toimii semmoisena kiinteänä esteenä eläimille. Niin sitten eläin, kun pyrkii kumminkin kasvuston suojassa tuon tieuraan ylittää, niin tämä kohta on yksi niistä, jotka sitten muodostavat semmoisen keskeisen riski.
Niin toi meluaita päättyy tuohon noin 10 metrin päähän tai 5 metrin päähän meistä. Miten niin kuin toi meluaita käytännössä aiheuttaa hirvieläinkolareita?
No, tässä kohtaa on se juuri, että kun tämä on semmoinen vanha hirvieläinten ylityspaikka, niin hirvet ja valkohäntäpeurat ja kaurit tulevat tuolta lännen suunnasta, törmäävät tuohon meluaitaan ja alkavat sen aidan vartta sitten kulkea. Joko palaavat tuohon Hämeenlinnan väylälle jäävät auto alle tai sitten tällä risteävällä tiellä 130 niin jäävät sitten auto alle.
Tietyt ajat vuodesta ja vuorokaudesta kasvattavat eläinkolarin riskiä.
Millaniemi, onko tämä tyypillinen aika joutua hirvieläinkolariin?
No, toukokuisena vielä suhteellisen aurinkoisena iltapäivänä, niin nyt ei ole ehkä se korkein riski, mutta jos lähdetään tarkastelemaan ensin vaikka kuukausitason riskiä, niin, ja eritellään vielä hirvieläinonnettomuudet lajilleen, niin hirvikolareista ei nyt valtaosa, mutta huomattava osa tapahtuu syksyllä, syys-lokakuussa. Silloin on Suomessa korkein kolaripiikki ja siihen vaikuttaa muun muassa heikot ajo-olosuhteet, hirvien alkava kiima-aika ja myös metsästyksellä saattaa olla tässä oma roolinsa. Toinen onnettomuuspiikki on alueesta riippuen alkukesästä. Ja tässä suurta roolia näyttelee edellisvuoden vasat, jotka emät juuri näinä hetkinä on vierottanut. Eli nuoret hirvet etsii silloin omaa elinpiiriä ja toilailee ympäriinsä mitä jännittävimmissä paikoissa. Muun muassa Kaivopuistossa ja Rastilan metroasemalla on tämmöisiä ylivuotiaita hirviä tavattu. Ne ei oikein vielä tiedä, että missä kannattaa liikkua ja missä ei. Ja sitten jos mennään valkohäntäpeuraan tai valkohäntäkauriiseen, niin sen osalta onnettomuudet keskittyy hyvin vahvasti marraskuulle. Ja silloin suurimpana vaikuttavana tekijänä lienee edelleen eläinten kiima-aika ja sen vuoksi lisääntynyt liikkuvuus. Totta kai myös marraskuiset ajo-olosuhteet on usein aika kehnot, eli näkyväisyys on heikko ja sitä myötä aika reagoida tietä ylittävään peuraan on hyvin rajoitettu. Mutta mielenkiintoisen poikkeuksen tästä porukasta muodostaa metsäkauris, jolla on hiukan erilainen käyttäytyminen kuin hirvellä ja valkohäntäpeuralla sen suhteen, että se on territoriaalinen, mikä tarkoittaa sitä, että uroskauriit ryhtyy alkukesästä, eli jostain touko-kesäkuun vaihteessa valtaamaan omaa reviiriä. Ja itse asiassa metsäkauriiden kanssa kolaroidaan nimenomaan toukokuussa ja alkukesästä. Ja siitä päästäänkin hyvin sitten tähän vuorokauden aikaiseen vaihteluun. Eli siinä, missä metsäkauriit liikkuu usein aktiivisesti myös päivännäöllä, niin hirvien ja valkohäntäpeurojen kanssa törmäysriski on suurimmillaan hämärän aikaan. Erityisesti ilta-aikana, mutta myös aamulla auringon nousu molemmin puolin.
Hämärä on erityisen hankala pimeänä vuoden aikoina, koska tällöin työmatkaliikenteen ruuhkapiikit ja eläinten aktiivisuus osuvat samaan aikaan. Tuntuukin loogiselta, että samalla alueella liikkuvat eläimet ja autot törmäävät joskus toisiinsa. Mutta onko se aivan näin? Mikä saa aktiivisen eläimen menemään juuri ajoväylälle?
Tämä on hyvä kysymys ja tämä vaihtelee eläinlajetta ja varmasti myös eläinyksilöittäin huomattavan paljon. Eli hyvin klassinen esimerkki on se, että tie katkaisee hirvien reitin talvi- ja kesälaitumien välillä, mikä tarkoittaa sitä, että vähintään 2 kertaa vuodessa eläimet ylittää jonkun tietyn tiealueen, jotta ne pääsee sinne vuoden aikaan sopivalle laitumelle. Sitten on totta kai ihan mahdollista, että tie kulkee keskellä eläimen päivittäistä elinpiiriä. Pohjois-Amerikasta on aika tietyllä tavalla mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, että jotkut valkohäntäpeurat on oppinut käyttämään jopa moottoritien kaistoja erottavaa viheraluetta ihan päivittäisenä elinpiirinä. Ne käy päivittäisiin ruokailemassa. Ne on totta kai näitä ääriesimerkkejä, mutta on tosiaan mahdollista, että eläin ylittää tien monta kertaa päivässä osana sen normaalia käyttäytymistä. Ja sitten kun mennään tuonne hiukan lumisemmille alueille, sanotaan vaikka Norjan vuoristoon, Pohjois-Amerikasta löytyy esimerkkejä, niin on ihan mahdollista, että lunta on ympäristössä niin paljon, että eläimet itse asiassa pyrkii käyttämään teitä niiden kulkureittinä, koska siinä on helpompi ja energiaa säästävämpi kulkea kuin muualla.
Maa- ja metsätaloustieteellisestä valmistunut Antti Nykänen tutki gradussaan ympäristötekijöiden vaikutusta hirvikolaririskiin. Kohteena hänellä oli yli 200 kolaripaikkaa Keski-Suomesta ja Savosta.
Mitäs täällä Keimolan portissa, niin onko täällä sulle semmoisia tuttuja piirteitä, mitkä tuli ilmi sun tutkimuksessa?
No tässä ehkä ainut on tämmöinen peitteellinen metsä tässä ihan tienpientareen vieressä, mutta me pyrittiin tässä mun gradussa just välttämään tämmöisiä paikkoja, missä esimerkiksi tässä on tää meluaita ja riista-aidat, niin ne näkyy tosi korostuneesti näissä kolarikeskittymissä, että ne ohjaa riistan tai eläinten liikkeitä niihin aukkokohtiin ja aitojen päihin, jotka näkyy sitten selvinä kolaripiikkeinä. Että me just välttiin tällaisia alueita, missä ne paikat on ilmeisiä.
No minkä tyyppiset asiat sieltä nousi sitten esiin? Että ainakin metsän reuna tien läheisyydessä, niin se lisää kolaririskiä ja mitä muita?
No yksi oli tämmöinen niin kuin maaston muodot, eli osittain hirvet tykkää liikkua tämmöisissä rinnepaikoissa, mutta ne myös varmasti estää autoilijaa havaitsemasta tätä hirveä, että siinä on varmaan useasta eri tekijästä. Myös ne voi, jos ne on tarpeeksi jyrkkiä ne rinteet, niin osittain myös ohjata hirveän liikkeitä. Varsinkin, jos ne on vastasuuntaisesti suoraan siihen tiehen. Yksi tietysti oli just tämä peitteellinen metsä, mikä estää autoilijaa myös havaitsemasta tielle pyrkivää hirveä ja myös mahdollisesti houkuttelee niitä ruoan tai suojan takia. Tuolla etelä Keski-Suomessa oikeastaan näkyy myös se, että tämmöiset peltoalueet on semmoisia, missä hirvet sitten taas siellä välttelee, niin sitten korostuu oikeastaan tämä peltojen ja metsän, peitteellisen metsän välisiin reunoihin, että varsinkin jos tämmöinen kapea peitteiselle metsäsuikalle tulee siihen tietä kohti, niin se on semmoinen luonnollinen ylityspaikka. No voi sanoa, että oikeastaan missä tahansa Suomea lähtee, niin on pieni hirvikolarin riski, mutta varmaan niin kuin tämmöisissä paikoissa, missä just oli esimerkiksi asutusta toisella puolella, paljon asutusta tai selviä järviä esimerkiksi, mistä hirvet ei niin kuin pääse yli tai laajia pelta-alueita, niin ne on tavallaan pieniä. Että varmaan joka puolella on hirvikolarin riski, mutta voi jää hyvin todennäköisesti sanoa, että missä se hirvikolarin riski on tosi pieni.
Ja missä se olisi sitten kaikista suurin, jos se olisi joku semmoinen, mihin isketään nämä kaikki riskitekijät yhteen, niin mikä olisi semmoinen kaikista pahin paikka?
No sanotaan, että esimerkiksi jos laajemmassa mittakaavassa ajattelin, niin esimerkiksi tämmöiset isot talvilaidun alueet, sitten semmoiset sopivat maastonmuodot siinä tien varrella, kuten esimerkiksi just tämmöiset peitteelliset metsäreunat, rinnepaikat ja sitten lähellä tietä tämmöistä hirveille mieluisaa ruokailuympäristöä ja paljon liikennettä.
Ympäristöstä voidaan siis tunnistaa potentiaalisia kolaripaikkoja. Ainakin Nykäsen tutkimalla alueella hirvivaarasta varoittavia liikennemerkkejä pystyttäisiin kohdentamaan tarkemmin. Se olisi tärkeää, koska varoitusmerkkien liiallinen käyttö laskee niiden tehoa. Merkit kannattaisi sijoittaa vain riskialtteimmille paikoille. Keimolan portti ei ole enää niin paha kolaripaikka kuin takavuosina, koska alueelle on rakennettu paljon. Rikoskomissaario Markku Tuominen.
No varmaankin yksi on tietysti sitten tämä tämmöinen yhteneväinen rakentaminen, mikä on tuolta Kehä Kolmoselta niin kohti tuota Luhtaanmäen silta-aluetta. Eli sitten kuitenkin niin eihän hirvieläimet mielellään tule sitten täyteen rakennetulle alueelle. Eli kyllä ne kaipaisi näitä viherkäytäviä, joita pitkin sitten vaihdetaan sitä oleskelupaikkaa. Ja tässä nyt on, kun tänne on tullut tämä Kiviston asema, ja sen ympärille aika laajoja asuntoalueita, niin se on myöskin varmaan vähentänyt tämän alueen yleistä eläinkantaakin.
Niin, eli siis tuo lentokentälle menevä junaradan kyllä asema.
Vaan. Kyllä vaan.
Riista-aidat ovat varmasti tutuimpia keinoja hirvikolarien estämiseksi. Hyväkuntoinen aita pysäyttää hirven matkan, mutta Milla Niemen mukaan aidat toimisivat paremmin, jos ne johtaisivat sillalle tai alikululle, jota eläin voi kulkea?
No sanotaan näin, että ne ei hyväkuntoisesta ehjästä riista-aidasta ei mene tai ei halua mennä läpi, mutta on havaintoja siitä, että hirvet hyvinkin päämäärätietoisesti etsii riista-aidasta heikkoja kohtia. Eli ne voi kävellä sitä aidan vierustaa pitkin ihan nojailla siihen. Ja joko ylittää tai jos pääsee esimerkiksi ojan vierestä, niin myös alittaa riista-aidan, jos vaan semmoinen paikka löytyy. Ja se, tästä oikeastaan päästään vielä siihen yhteen riista-aitojen huonoon puoleen, eli siihen, että ne pirstoo ympäristöä ja estää eläinten ikään kuin normaalin vuoden aikoihin sidotun liikkumisen. Ja muun muassa tästä syystä niin tulisi tosiaan aina käyttää näitä eläinten kulkureittirakenteita yhdessä riista-aitojen kanssa. Eli ne ei poista sitä perimmäistä eläinten liikkumistarvetta.
Niin, eli pelkkien riista-aitojen käyttö on vähän semmoista niin kuin patoamista, ja sitten jos siinä on yhdistetty joku tämmöinen kulkureitti, niin sitten se on eläinten ohjaamista paremmille reiteille.
Joo, kyllä, juuri näin. Eli se, että jos luotetaan siihen pelkkään riista-aitaan, se ei poista eläinten liikkumistarvetta, jolloin ne ylittää sen tien sieltä, mistä pääsee riista-aidan päästä, tai tosiaan harhautuu sinne aitojen sisäpuolelle. Mutta sitten kun niille tarjotaan mahdollisuus ylittää tai alittaa tie turvallisesti, ja vielä ohjataan sitä eläinliikennettä näille kulkureittipaikoille riista-aitojen avulla, niin sillä päästään parhaaseen lopputulokseen.
Pystytkö arvioimaan, kuinka paljon tämmöinen vihersilta ehkäisee hirvieläinkolareita, jos se on rakennettu riista-aidan kanssa?
Suomessa tällaista selvitystä ei ole tehty, ja nyt en osaa sanoa, että onko nimenomaan hirvestä lajina tehty, mutta maailmalta löytyy muutamia sellaisia tutkimuksia, missä on pystytty osoittamaan, että joko eläin alikulkujen tai ylikulkujen ja riista-aidan yhdistelmä, niin sillä päästään parhaimmillaan jopa tuonne 90% ennaltaehkäisytasoon. Eli silloin, kun on rakenteiden suunnittelussa on onnistuttu, niin silloin todellakin pystytään eliminoimaan hyvin iso osa eläinonnettomuuksista.
Vihersilta mahdollistaa eläinten ja ajoneuvojen liikkumisen eri tasoissa. Tällainen vihersilta löytyy esimerkiksi Lohjalta. Milla Niemi on seurannut riistakameralla eläinten kulkua Lohjanharjun vihersillalla omaksi ilokseen. Kamerat olisivat yksi tapa tutkia sillan tehoa hirvieläinkolarien välttämisessä.
No, yksi mahdollisuus nyt nykytekniikkaa hyväksi käyttäen on riistakameraseuranta. Eli ihan yksinkertaisesti jätetään kamera kuvaamaan sitä eläinliikennettä, mikä sillalla on. Ja jos ei ole kameramahdollisuutta, niin sitten esimerkiksi erilaisilla jälkipedeillä voidaan selvittää, sitä, että mitkä eläinlajit siinä sillalla liikkuu ja kuinka usein. Eli tosiaan sitä ihan siltaa käyttävää lajistoa pystytään niin sanotusti monitoroimaan tällaisilla varsin simppeleillä ratkaisuilla. Et tietenkin sit se, että et päästään laskemaan sitä tai arvioimaan sitä varsinaista tehoa, niin se vaatii taas vähän eri menetelmiä. Et voidaan esimerkiksi pyrkiä mittaamaan niiden rakenteiden tehoa sillä, että kuinka paljon geenivirtaa kulkee tien toiselta puolelta toiselle puolelle, koska maailmalla on paljon esimerkkejä eläinlajeista, joilla tie on jakanut populaatioita sillä tavalla, että ne on lähtenyt geneettisesti isoloituun, eli eristymään, niin voidaan yhtenä tehomittarina voidaan käyttää sitä tien yli- tai alikulkevaa geenivirtaa. Eli simppelisti selvittää eläinten sukulaisuussuhteita tien molemmilla puolilla, katsoo, että vaikuttaako se siltarakenne siihen. Tai sitten voidaan yhtenä tehomittarina voidaan käyttää vaikka liikenteessä kuolleita eläimiä, pyrkiä arvioimaan sitä, että kuinka monta eläinten liikennekuolemaa siltarakenne säästää. Tai sitten voidaan tarkastella asiaa ihan puhtaasti ihmisnäkökulmasta ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
Aurinko laskee tuossa pikkuhiljaa, jos me jäätäisiin tähän nyt vielä pariksi tunniksi, niin kuinka todennäköisesti me törmättäisiin johonkin elukkaan tässä?
No hyvällä tuurilla, jos osattaisiin olla oikein hiljaa, niin voitaisiin nähdä siltaa käyttävä valkohäntäpeura, että se olisi tällä hetkellä ehkä se todennäköisin. Lupausta en siitä uskaltaisi antaa, mutta sanotaan näin, että kyllä tässä useamman kerran viikossa niitä liikkuu.
Niin, kuinka paljon niitä on tallentunut tuonne sun riistakameralle?
Nyt mun täytyy ensin päästä purkaan tää kamera ja muistikortti tonne koneelle, mutta sanotaan näin, että oon pystynyt kuvista tähän mennessä erottamaan sen, että tässä on vähintään useita eri, sanotaan, että 3-5 eri yksilöä vähintään, jotka on tätä siltaa käyttänyt, todennäköisesti enemmänkin, mutta kameran sähköpostiin lähettämät kuvat on ollut sen verran heikkolaatuisia, että en ole sen tarkemmin pystynyt laskemaan.
Vihersiltoja ja alikulkuja käyttävät siis muutkin eläimet kuin hirvet. Niiden ideana on olla mahdollisimman luonnonmukaisia. Rakenteita on toki mahdollista yksilöidä. Esimerkiksi Australiassa on rakennettu silta nimenomaan rapuja varten. Eläinonnettomuuksien tilastointi hirvieläinten lisäksi on heikkoa. Tiedossa on lajeja, jotka jäävät paljon alle. Toisille lajeille se on ongelma, toisille ei.
Liikenteessä kuolleiden eläinten määrä ei välttämättä ole sama kuin niiden merkitys sille eläinpopulaatiolle. Eli se, että vaikka yleisiä eläimiä, supikoiria, metsäjäniksiä, rusakoita, vaikka niitä jää paljon autojen alle, niin se ei välttämättä vaikuta haitallisesti niiden populaatiotason kehitykseen. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka saukkoa, joka on, se kärsii monissa Euroopan maissa huomattavasta liikennekuolleisuudesta. Se on ihan tyyppiesimerkki lajista, joka on potentiaalinen liikennekuolleisuudesta kärsiä. Se on pitkäikäinen, sillä on suhteellisen isot elinpiirit, se lisääntyy hitaasti, tuottaa muutamia jälkeläisiä kerralla. Niin useissa Euroopan maissa on arveltu, että liikennekuolleisuudella on merkittävä rooli siinä, että saukkopopulaatioilla menee huonosti.
Minkä takia nämä saukot sitten jää alle?
Yleensä siinä tapauksessa, että ne on totta kai aika lailla vesistöön sidoksissa olevia eläimiä, mutta siinä tapauksessa tie on vedetty joen yli ja saukko seurailee siinä jokivartta, törmää umpinaiseen siltarakenteeseen, niin silloin se mieluummin nousee tiealueelle, kun sukeltaa ahtaasta tunnelista siltarakenteen alta.
Eli nyt ollaan tultu tuolta Turun väylän päältä vanhan Turuntien, eli tämän 110-tien alle, ja sen ali menee aika tavanomaisen näköinen alikulku. Täällä virtaa Hämjoki. Minkä takia me ollaan tultu tänne, Milla Niemi?
No, tämä vesistösilta, minkä vieressä nyt seisotaan, niin siinä on purouoman vieressä kuivanmaan kaistaleet, eli niin sanotut kuivapolut, tai tunnetaan myös jätkänpolkuina, mitä pitkin puronvartta seuraavat eläimet voi alittaa siltarakenteen ilman, että niiden täytyy nousta tielle autojen sekaan.
Minkä tyyppisille eläimille tämmöinen alikulku sitten soveltuu parhaiten?
No, tässä oikeastaan puhutaan nyt lähinnä niin kuin keskikokoisista ja sitä pienemmistä eläimistä just näiden mittojen takia. Ja sitten jos tämä olisi vielä suurempi, niin sitten varmaan kelpaisi myös noille isommille hirvieläimille. Mutta käytännössä nämä vesistösiltojen kuivapolut on siitä hyviä, että melkein kaikki lajit seurailee mielellään purojen ja jokien varsia. Eli nämä jokivarret on hyvin luontaisia kulkureittejä eläimille, ja mikä tarkoittaa sitä, että purovartta seuraileva eläin, niin se päätyy hyvin luontaisesti alittaan tien tällaista rakennetta käyttäen.
Kuinka paljon eläinkolareita tämmöinen kuivapolku ehkäisee?
No, meidän tutkimuksen perusteella, missä seurattiin 10 kuivapolullista siltaa, 10 kuivapolutonta siltaa ja niiden niin sanottuja verrokkikohteita, niin pystyttiin laskemaan teoreettinen teho melkein 80% nisäkkäille ja vielä korkeampi sammakkoeläimille. Ja tämä on tosiaan tämmöinen teoreettinen luku, että jos verrataan tilannetta siihen, että sillassa on kuivapolku tai sitä ei olisi. Eli kaikista Suomen eläinten liikennekuolemista nämä kuivapolut ei 80% poista, vaan verrattuna tosiaan siihen erilaiseen siltarakenneratkaisuun. Sikälihän nämä kuivapolut on hyvin potentiaalisia eläinalikulkuja, että mikäli tällaista kulun mahdollistavaa rakennetta ei ole, niin nämä jokivarret on eläinten liikennekuolemien niin sanottuja hotspotteja. Eli niissä tapahtuu enemmän törmäyksiä eläinten kanssa kuin muualla maisemassa.
Mistä se johtuu sitten?
Se johtuu lähinnä siitä, että monet eläimet mielellään liikkuu pitkin jokien ja purojen varsia. Ja mikäli siltarakenne on umpinainen, ne joutuu nousemaan tiealueelle ja silloin on vaarassa jäädä auton alle.
Mitäs kaikki jälkiä täällä näkyy täällä kuivapolulla?
Täällä on saukon jälkiä näkyy runsaasti, eli täällä on todennäköisesti joku saukko ihan pitänyt vakituiseen majaa. Sitten täällä on mennyt metsäkauris molempiin suuntiin ja tässä just yritän ihmetellä, että olisiko tässä mäyrän jälki, tarvittaisiin vaan taskulamppu jostain, niin pääsisi tarkastelemaan lähemmin.
Olemme puhuneet keinoista, joilla eläinonnettomuuksia voitaisiin välttää. Autojen parantunut turvallisuus on jo vähentänyt henkilövahinkoja kolareissa. Kun autoja edelleen kehitetään itseohjautuviksi, tulevaisuuden visioissa on, että autot ottavat kuljettajan tehtäviä ja ennakoivat ja estävät kolareita. Autonoomista eli itseohjautuvaa autoa kehitellään VTT:llä. Seuraavaksi palaamme takaisin Vantaalle, jonne VTT:n tutkija Pasi Pyykönen on saapunut esittelemään Fiat 500 henkilöautoa.
Käytännössähän tämä on ihan kaupassa saatava Fiatin runko, mikä tässä näkyy, mutta siihen me ollaan pikkuhiljaa lisätty erilaisia ympäristöhavainnointiin liittyviä antureita, kameroita, tutkia ynnä muita, kuljettajan seuraavia kameroita sekä siihen liittyvää sitten prosessointitehoa eli tätä PC:tä, älyä ynnä muita tällaisia järjestelmiä.
Niin tässä on edessä ainakin tämmöinen metallinen boksi. Mitäs tässä niin kuin on?
Joo, tässä näkyy keskellä tähän ihmisten tunnistamiseen ja muutenkin esteiden tunnistamiseen käytettävä stereokamerajärjestelmä. Sen tehollinen etäisyys on tuonne aina 30 metriä asti. Eli käytännössä sillä pyritään luomaan samanlainen näkymä tähän tunnistukseen, mitä ihminen tekee ajaessaan. Saamaan etäisyystietoa, mutta myös tällaista live-kuvaa siitä, mitä ajoneuvo edessä todellisuudessa on.
Mitäs muuta tässä Fiatin keulassa on semmoista, mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
Joo, tässähän sitten kun mennään enemmän alaspäin, löytyy ensimmäisenä lyhyen kantaman tutkat. Nämä löytyvät myös tuosta toisesta esiteltävästä autosta Ivecosta. Eli nämä on tarkoitettu tällaiseen lyhyen kantaman törmäyksen estoon, esteiden tunnistamiseen. Ei törmätä seinään. Jos lapsi yrittää juosta esimerkiksi ajon aikana tähän eteen, pystytään tekemään näiden avulla hätäjarrutus, mutta myös tunnistamaan metallisia esineitä, esimerkiksi kaiteita, liikennevaloja, tolppia, mutta myös sitten ihmisiä. Toinen tutka, mikä meiltä löytyy, on sitten tässä keskellä pidemmän kantaman tutka.
Tässä rekisterikirven alapuolella.
Kyllä, rekisterikirven alapuolella. Siellä meillä löytyy kolme erilaista anturia. Ensimmäisenä, jos jatketaan tutkalinjalla, löytyy tämä pidemmän kantaman tutka. Alun perin tarkoitettu adaptiiviseen vakionopeuden säätimelle seuraamaan edellä olevien ajoneuvojen etäisyyttä tähän ajoneuvoon. Ja se oikeastaan myös tässä meillä on se suurin fokus. Eli tiedetään, mikä on etäisyys edellä oleviin ajoneuvoihin tai muihin metallisiin esineisiin. Keskeltä meiltä löytyy IPEAn valmistama laserskanneri. Sillä tehdään 3D-malli auton edessä olevasta ympäristöstä. Pystytään havaitsemaan esteet, ihmiset, eläimet, liikenteeseen liittyvät esteet, esimerkiksi kaiteet, tolpat ynnä muut, mutta myös sitten keräämään data, millä pystytään arvioimaan vapaa-ajoreitti esimerkiksi kaupungissa, koska saadaan se etäisyystieto sieltä.
Fiatin keulassa olevat laitteet on asennettu sivuilta sivuille ja ne havainnoivat puoliympyrän kokoisen alueen.
Suunnittelussa on lähdetty siitä liikkeelle, että nämä kattavat mahdollisimman hyvin toisensa ja niiden havaintoalueet. Keskellä on tietysti sellainen alue, mihin useampi näistä antureista sitten osuu ikään kuin havainnoltaan päällekkäin ja pystytään sitä vaikka ihmisestä tai eläimestä saatavaa havaintoa vahvistamaan eri kaikilta saatavilla tiedoilla. Tietysti täällä sivulla on sitten sellaisia antureita, mitkä pystyvät paljon nopeammin reagoimaan, koska tietysti sivulta tulevat esteet ja tällä, jos sieltä hirvi, eläin, lapsi tai joku muu este ilmestyy, niin siihen tarvitaan heti reagoida. Eli nämä on nopeampia antureita, mitkä on saatu sitten sivulle.
Minkälaisia käytännön tilanteisiin tämä auto on joutunut?
Käytännössä tämä on laitettu testiajoa aika paljon kaupunkiliikenteessä. Tietysti tällä hetkellä tähän ei ole laitettu mitään hätäjarrutusta, joten sellaista nopeata reagointia esimerkiksi ihmiseen, joka hyppää tähän eteen tai johonkin muuhun esteeseen ei voida tehdä. Mutta on tässä esimerkiksi sellaisia tilanteita kaupungissa saatu aikaan, että minä en ole esimerkiksi sateen tai jonkun muun takia nähnyt kauempana olevaa ihmistä esimerkiksi kadunlaidassa ja sitten tämä meidän järjestelmä on ruvennut antaa siitä havaintoa. Ja se on ollut mielenkiintoinen tilanne, että kuinka kuitenkin rajoittuna se ihmisen havainnointikyky on vilkkaassa tieliikenneympäristössä. Eli anturi voi saada jo siitä havaintoa ihmisestä ja kuski ei välttämättä ole kiinnittänyt juuri siihen kohti huomiota, koska siellä on joku liikennevalo tai joku muu liikennetilanne häiritsemässä sitä keskittymistä tai sitä ajotilannetta.
Fiatin sisällä on näyttö, johon tutkien, kameroiden ja laserskannerin keräämä tieto suoratetaan kuljettajalle. Kuljettajalle kerrotaan vain, onko edessä ihminen vai joku muu kohde ja missä suunnassa se on. Vaaraa ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella nuolella. Autoa voisi periaatteessa ajaa pelkkää näyttöä katsomalla. Myös auton sisällä on kameroita, mutta niillä ei valvota ympäristöä, vaan kuljettajaa.
Onko tässä auton sisätilassa mitään muuta tähän teknologiaan liittyvää?
Kyllä, tänne on asennettu sitten myös kuljettajaa monitoroivat kamerat. Eli yksi löytyy suoraan tuosta ratin takaa ja toinen sitten täältä pelkäjän paikalta vastakkaisesta kulmasta. Eli tässä on pyritty tehostamaan kuljettajan seuraamista ajon aikana. Eli yleinen lähestymistapa, mitä noista nykyautoistakin löytää, eli näytetään kuljettajalle kahvikupin kuvaa, että olet nyt väsynyt, voisitko ajaa lepäämään, pitää pienen tauon. Tässä on taas lähdetty siitä liikkeelle, että kulkoa saadaan esimerkiksi varoitus siitä, että vasemmalta tulee ihminen. Ajatellaan, että lapsi juoksee ajoneuvo eteen. Kuljettaja säätääkin sillä hetkellä radiota, eli sillä ei ole katseen suunta sinne suuntaan, mistä se vaara on tulossa. Voidaan antaa voimistettu äänimerkki sieltä suunnasta, mistä se vaara on lähestymässä autoa. Jos taas kuljettaja valmiiksi on katsomassa sinne esimerkiksi tuulilasista ulos, voidaan antaa sitten pienempi hälytys, niin kuin yleinen, että huomaathan nyt, että edessä on jotakin. Eli pyritään miettimään se, että onko kuljettaja ajotilanteen tasalla siihen, mitä anturit havaitsee ulkoa, avustamaan kuljettajaa.
Vielä semmoinen käytännön kysymys, jos mä nyt menisin tuohon, tässä on tuo autotallin ovi on kiinni, mutta jos menisin tuonne ulkopuolelle vaikka 15 metrin päähän ja laitettaisiin auto käyntiin ja laitteet päälle, niin minkälaista dataa se keräisi musta?
Todennäköisesti tässä näytössä voidaan tietysti testata, vaikka heti haastattelun jälkeen lämpökameralta saataisiin havainto, siellä on lämmin kohde, me pystytään tunnistamaan se ihmiseksi. Stereokameralta me nähdään, että siellä on nyt noin ihmisen kokoinen este edessä ja se on kulkusuunnassa. Samoin laserskanneri ilmaisee saman asian ja tutkalta myös voidaan saada sitten havainto. Tietysti tällä hetkellä se on, jos ajatellaan, että tuossa 10-20 metrin päässä, niin se on ehkä liian kaukainen kohde, mutta me saadaan jo noin 3-4 anturilla susta havainto ja vielä tunnistus siihen päälle, että siellä on ihminen, jonka yli ei nyt pitäisi ruveta ajamaan ainakaan.
Fiatiin ei ole vielä asennettu itseohjautuvuutta, kuten hätäjarrutusta. Eli Pyykönen ja hänen tutkijakollegansa Matti Kutila saapuivat Vantaalle Tampereelta ihan itse ajaen.
Erikoistutkija Matti Kutila VTT:ltä. Minkä tyyppistä kolareita ehkäisevää laitteistoa nykyautoissa on?
Nykyautothan tosiaan sisältää jo hätäjarrujärjestelmiä, jotka on sillä tavalla niin kuin suunniteltu, että ennaltaehkäisee onnettomuuksia, ei pelkästään tietysti niin kuin eläin ja ihmisten osalta, mutta myös niin kuin kaikkiin mahdollisiin kohteisiin, mikä voi ajon ympäristössä olla auton edessä. Sittenhän on olemassa anturiteknologiaa, on olemassa, joka on niin kuin usein tutkapohjaisia tai kamerapohjaisia ja lämpökamerapohjaisia. Ja erityisesti niin kuin jos mietitään ihmisiä ja eläimiä, niin lämpökamera on ollut semmoinen tyypillinen havainnointiväline. Sillä saadaan niin kuin hyvä kuva siitä, joka suodattaa jo pois sinällään niin kuin taustaympäristö ja sinne jää pelkästään ihmiset ja eläimet näkyviin. Ja muutamat autovalmistajat sitä rakentaa sillä tavalla, että heillä on niin kuin näyttö olemassa ja ne näyttää siinä tämmöisen potentiaalisen riskitilanteen, että hirvi tai peura on tulossa eteen, korostamalla sitä sitten vielä erikseen näytöllä, esimerkiksi punaisella, neliöllä tai vastaavalla.
Kuinka pitkältä matkalta tämmöinen vaikka hirvieläin voidaan havaita?
No tänä päivänä kuitenkin tuo ympäristöhavainnointi, niin se on kehittynyt sillä lailla, että metri metriltä mennään kauemmaksi, mutta niin kyllä fakta-asia edelleen on, että jos me puhutaan niin lämpökamerasta, niin ei me pystytä 30-35 metriä kauemmaksi, ei pystytä menemään tänä päivän järjestelmillä vielä, mutta seuraavien vuosien aikana me nähdään edistystä siinä kyllä merkittävässä määrin.
Itseohjautuvuuden kannalta olennaista on, että auto tunnistaa tilanteet oikein.
Nyt kun tämä autonominen ajaminen tässä etenee seuraavien 10-15 vuoden aikana, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että ihmisen aivoja korvataan tietokoneiden aivolla tekemään päätöksiä liikennetilanteista. Ja tänä päivänä tämä päätöksentekomekanismi on kuitenkin hyvin yksinkertaista, että jos on este edessä, A, jarrutetaan, B, väistetään, mutta sitten kun me mennään sellaisiin tilanteisiin, että meille tulee tuntemattomia esteitä, esimerkiksi Googlella oli hauska esimerkki tuossa, jossa ankkoja käveli tiellä ja niitä asioita ei niin pystytty tunnistamaan edes kamerajärjestelmällä, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin siinä tämmöinen niin ihmisen älykkyyden matkiminen tollattisessa tilanteessa, jossa ei ole ihan varmoja, mikä se on, niin se on oikeastaan se, missä se neuroverkot ja tämmöiset tekoälyasiat tulee hyvin vahvasti esille. Ja se on vaikea asia, mutta se on tietysti hauska 10-15 vuoden seuraava iso haaste, ja sitähän ne autonomisen ajamisen valmistajakin tällä hetkellä niin yrittää kovasti viedä eteenpäin.
Niin eikö siinä ollut nainen jahtas rollaattorilla ankkoja tai muuta, se voisi olla ihan ihmisellekin aika outo tilanne, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä.
Joo, tämmöinen tilannehan se oli. Ja joskus tämmöisiä ihan vastaavia tilanteita on pelkästään meilläkin on ollut joskus vastaavia. Lintu on lentänyt auton tuulilasin edestä, niin me ollaan luultu sitä jo ihmiseksi. Ja ne on tietysti hyvin erilainen, että miten ihminen voi lentää.
Mitä sitten tämmöisiin kaikkiin erityyppisiin tilanteisiin niin voidaan varautua? Että jos puhutaan näistä itseohjautuvista autoista, niin että auto tekee ihmisen tai kuljettajan puolesta ratkaisun, niin miten on mahdollista saada kaikki tämmöiset erilaiset skenaariot selvitettyä ja ohjelmoitua?
No varmaan niitä kaikkia ei saada, koska edelleen ihmisellekin on tilanteita, jossa ei pystytä tekemään ihan tarkkaa päätöstä siitä, vaan kaikkein paras vaihtoehto on se, että pysähdytään ja mietitään sitä päätöksentekoa, mitä tehdään seuraavassa tilanteessa. Sillä tavalla viittasin tuossa, että meillä on sellainen robotiikkatausta on olemassa, jolla on sisätilarobotiikkaa tehty aikaisemmassa elämässä ennen kuin mentiin tänne autoteollisuuden puolelle. Sillä tavalla se elämä oli huomattavasti helpompaa silloin, että kun me puhuttiin sisätilarobotiikasta, niin me pystyttiin eristämään alueita, jossa ei ollut ihmisiä mukana. Ja koneet ainoastaan, jos kone nyt sattui törmäämään, niin ehkä se oli sitten kuitenkin vain materiaalinen vahinko, joka siinä sattui, mutta todellisuus on se, että kun tämä automaattinen ajaminen lisääntyy, niin siinä tulee 10-15 vuoden periodi, ja todennäköisesti vielä senkin jälkeen sallitaan manuaalinen ajaminen, joka tarkoittaa sitä, että meillä on sekä itsestään ajavia autoja, manuaalisesti ajavia autoja, joita ajaa ihminen, ja sitten vielä ehkä lisäksi jalankulkijoita siellä mukana siinä liikenteessä, ja kaikki nämä tilanteet pitäisi pystyä niin kuin hanskaamaan, ja sisätilarobotiikassa ehkä se oli vielä jollain tavalla helppo ja käsiteltävä asia, koska tosiaan niin kuin pahin skenaario se, että peltiä taittuu, mutta jos me puhutaan nyt sitten niin kuin liikenteessä, niin ei me voida ketään tappaa sille.
Itseohjautuvan auton etu ihmiseen nähden on sen horjumaton nopeus reagoida tilanteisiin liikenteessä. Ihmisen reagointiaika saattaa Matti Kutilan mukaan vaihdella 0,2 sekunnista 3 sekuntiin riippuen siitä, kuinka vahvasti kuljettaja keskittyy ajamiseen. Itseohjautuva auto reagoi noin 0,01 sekunnissa. Toisaalta liikenteessä voi tulla vastaan tilanteita, joissa reaktionopeus ei pelasta kuljettajaa.
Tuossa on monta vuotta mietitty sellaista niin kuin perustavaa laatua olevaa skenaarioa, että joskus saattaa tulla tilanne, että meillä on niin kuin vasemmalla kaistalla on tulemassa rekka vastaan, omalla kaistallani on hirvi edessä ja oikealla puolella siinä valtatiellä niin on syvä oja ja niistä kolmesta sun pitää joku valita ja ehkä ihminen kuitenkin sitten yrittää tehdä jonkun hätäjarrutusratkaisun plus pienen väistöliikkeen jostain ja ehkä pieni osuminen hirveen, mutta miten tollainen voidaan ohjelmoida tietokoneelle, niin se on kyllä niin kuin äärettömän hyvä kysymys, enkä mä usko, että ketään ohjelmistokehittäjä osaa siihen edes vastata tänä päivänä ja kyllähän tuossa on ollut autoteollisuudessa esimerkkejä siitä, että kun joudutaan tämmöisiä valintatilanteita tekemään, niin mennään eettisyydessä niin pitkälle, että siellä osa ohjelmoijista on jopa kieltäytynyt tekemästä lainausmerkeissä algoritmia, jolla on mahdollisuutta tappaa joku, vaikka siellä ehkä sitten säästetäänkin 2 ihmishenkeä.
Miten sitten auto voi tunnistaa vaikka pienen eläimen ja pienen lapsen, että kuitenkin siinä kohtaa se, miten auto pitäisi reagoida, niin on tosi erilainen.
Joo, mennään kyllä syvällisyyksiin nyt. Ja tänä päivänä, jos sitä miettii, niin varmasti kaikki viranomaiset ja varmasti autoteollisuuden ohjelmojakin on sitä mieltä, että ainoa oikea ratkaisu siinä tilanteessa on se, että se pysähtyy. Että, olipa liikkuva eliö mikä tahansa, niin aina pysähdytään. Että se nyt varmaan on se skenaario, mutta tässä me tullaan vähän sinne tekoälyn alueelle, että mikä on se järkevin. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että Suomen olosuhteitakin, että tosiaan on joku orava siinä olemassa keskellä tietä ja on samaan aikaan liukas ajosää, niin mikä siinä on, onko se hätäjarrutus välttämättä se kaikkein järkevin ratkaisu?
No minkä tyyppistä tutkimusta te teette VTT:llä näihin eläinonnettomuuksiin liittyen, erikoistutkija Matti Kutila?
No olemme ensinnäkin soveltavan tutkimuksen laitos ja niin meidän näkökulma on ehkä ollut pikkusen niin kuin kahdenlainen, että toisaalta kehitetään sitä teknologiaa, jolla pystytään havaittamaan mahdollisia potentiaalisia eläimiä kauempanakin. Ja tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi iso kehityskohde, jota me tehdään, niin on laserskannereiden kyvykkyyden parantaminen. Se on erittäin hyvä laite sillä tavalla, kun puhutaan etäisyyksistä 150-200 metriä, niin siellä sen niin kuin kyvyt tulee huomattavasti paremmin esiin kuin mitä lämpökameralla. Sitten toinen asia, missä ollaan ollut hyvin vahvoja, on ollut niin kuin vaikutusten arviointi eläinonnettomuuksien osalta, että millä tavalla nämä ajoneuvojärjestelmät tukevat ihmisten turvallista liikkumista ajoympäristössä ja minkälaisia vaikutuksia. Ollaan tehty tämmöisiä niin kenttätestejäkin, ollaan ihan suoritettu siitä, että pystytäänkö ihmisiä varoittamaan ajoissa siitä ja millä tavalla ne varoitukset vaikuttaa ihmisten ajokäyttäytymiseen, jos potentiaalinen eläin on edessä.
Minkälaisia tutkimustuloksia olette saaneet näistä?
No ensinnäkin, jos sitä katsoo niin teknologian näkökulmasta, niin kyllähän ne askeleet tietysti otetaan niin pienin askelin eteenpäin, että ei sillä tavalla teknologiassa viikoittaa mitään kvanttihyppyjä tapahdu, vaan kyllä se on niin vuosi vuodelta mennään metri metriltä eteenpäin. Että no, niin nythän me ollaan niin lämpökameratekniikkaa ollaan kehitetty sillä tavalla, että kyllä me varmaan pystytään jossain 40 metrissä pystytään yhdistelemään erilaisia anturilähteitä niin tutkaa kuin kameraakin, ja se antaa meille paljon enemmän niin luotettavuutta siihen havainnointiin, mutta tosiaan se laserskanneri, kun puhutaan tuommoista niin moottoritienopeuksista, 120 kilometriä tunnissa, niin siihen me tarvitaan sitä 200 metriä menevää tekniikkaa, ja se on niin se iso kehityskohde, ja onhan se ottanut ison hypyn siitä, mitä se oli 2 vuotta aikaa. Sitten mitä tulee taas niin kuljettajaa varoittavissa asioissa, niin siellä kyllä ihan selkeästi on niin nähtävissä, että esimerkiksi Pohjois-Suomessa, jossa poro-onnettomuudet on tietysti se iso ongelmallinen kohta, niin jotta ihmiset tietää etukäteen sitä mahdollista vaarasta, niin kyllä sillä niin selkeitä vaikutuksia on ollut. En pystynyt kyllä suoraan mitään prosenttinumeroita antamaan, mutta on ollut vaikutuksia siihen, että poro-onnettomuuksien määrä on pienentynyt. Tiede ykkönen.